Ny fahamarana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy 20 Mei 2023 izao ny lohateny mbavoatsika. Nahena nisan'ireo taranja-panatanjahantena hifaninanana amin'ny lalaon'ny nosy andehan'ny faraikambefolo efa ofisialy kosa fa I Madagasikara no andray izany fifaninanana izany 25 Aogositra ka hatramin'ny fahatelon'ny volana Septambra ho avy izao. Nisy olona tafiditra tsokosoko teny amin'ny trano finenina ny filohan'ny anteny miram-pirenena very tamin'izany ny finday fampiasanyity filohana andrim-panjakana mpanao lalàna amin'ity izay ifandraisany aman'olona. Raha tsy fanomboana ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny fiatrehana ny fifaninanana afrikana women's cup rugby a 15 tanterahany eto amintsika resina anoloana ny kenyany makiledis tamin'ny andro voalohany ny farany herinandro teo. Anvelany olona analiny maro no nidina an-dalambe tany Moldavia omaly mitaky amin'ny fanjakana ny idirana ho mpikambana eo anivon'ny vondrona eropianina miaia ny fanafihan'ny rosia ihany koa ny vahoaka any amin'ny toerana. Iary livandra Rev Malala no teknisianina miaraka amintsika Jolia Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao fa alomiara aby izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasana anao anarak'izany amin'ity maraina izy ity. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny mbaovao teo dia nahena nisan'ireo taranja-panatanjahantena hifaninanana amin'ny lalaon'ny nosy andehan'ny faraikambefolo voakasika ireo taranja najanona tsy hifaninanana ny beach soccer, ny beach volley, ny baolina kitra vehivavy, ny atitotondry vehivavy, ny rugby A15, ny kickboxing, ny aïa de taekwondo, ny surf, ny voile, ny tir à l'arc, ny équitation ary ny hazakazaka 3000 mètres steeple eo amin'ny taranja atletisma. Loharanom-baovao ahitana gazety vahiny nefa namoaka izany ny sabotsy teo na mbola tsy nambara tamin'ny fomba ofisialy azy. Voalaza ho antony nanesorana ireo taranjan'ireo ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fotodrafitrasantsika satria misy amin'ireo taranjan'ireo no holalaovina any amin'ny faritany toy ny beach soccer, ny beach volley, ny surf, ny voile sy ny sisa. Ireo taranja-panatanjahantena azo tanterahana eto Antananarivo ihany arak'izany no voatana fa hifaninanana na izany aza dia efa ofisialy izany fa I Madagasikara no andray ny lalaon'ny nosy andehan'ny faraikambefolo 25 Aogositra ka hatramin'ny 3 Septambra izao araka ny fanapa-kevitry ny komite iraisam-pirenena mpanaramaso ny lalaona ny komite international des jeux izay niatrika fivoriana niaraka tamin'ny mpitondra fanjakana eto amintsika hatramin'ny omaly nitsidika ny kianja baria anisan'ny andray ny lalaon'ny nosy moa ireto delegasion reto ny sabotsy teo nitarika izany ny filoham-pirenena malagasy any Rajoelina nampiseho ny fahavonoana antsika amin'ny fandraisana ny lalao ny toy ny fitsidihanareo fotodrafitrasa hafa nitarian ny minitry ny tanora sy ny fanatanjahantena toy ny teny amin'ny kianja na larobi ny ansapeflo kianja ny vodivorona sy ny sisa izay mbola anaty fanatsarana amin'izao fotoana izao. Arak'izany Antananarivo ihany no toerana ampiatrany ny lalaon'ny nosy andehan'ny faraikambefolo izay tanterahany eto Madagasikara. Etsakilan'izay moa dia maro ihany koa ireo mitsikera ilay hira faneva fa maimaika loatra ny nanaovana azy akoatra ireo loko ampiasaina amin'ilay sary famantarana na ny logo zany. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena ihany resina anoloana ny Kenya ny ekipa pirenena malagasy maky ny sabotsy teo tamin'ny lalao voalohany amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny afrikana ny women's cup rugby A15 vehivavy izay tanterahany eto amintsika. Lavin'ny vehivavy kenyanina tamin'ny 20-25 ny maky ladies 15 teny amin'ny kianja nandotam-penaka ny ezaka nampiseho akingana ry fenitra sy ny tariny saingy tsy hafananoatra noho ny alehiben'ny vatany mpifanandrina. Ratsy ny lalao naseho ny tovavy malagasy tamin'ny fizaram-potoana voalohany notarian'ny vahiny 3-7 ny ezaka nanarina ny ledimaky tamin'ny fizaram-potoana faroka nahita ese 3 saingy 2-0 ihany no voatsara lesika ihany koa moa ny fandakana penalty izay tokony nanampy ny isa azontsika mamintina izay fizotry ny lalao nionana tamin'ny Kenya izay ny mpanazatra mpanampy eo anivon'ny 15 maki de Madagasikara vehivavy rary nirina natiora.
Ny Adversaire sareo keny any somary manatombo manana vatana izy par rapport amintsika de tsika mandeha manao défense tsara tsika amin'ny plaque fa amin'zareo le mavesatra singeza de hita ihany hoe reraka ihany tsika zay somary nanjahoan'zareo tombony fa fanatsahana tsara ihany reny ekipa anakiroa reny fa azonay hoarenina ny baolina manaraka satria mbola misy matitra ny amin'ny manaraka tombony teo aminay indray a ny akingana fa alalako anazy efa nafana de efa tokony anomboka amin'ny baolina de ohatra nisy fitsarana fiatoana kely teo amin'ny 15 minutes teo le baolina le fandaharana zavatra natao teo moa de nisy fitsarana kely a de ohatran'izay nangatsika somary nangatsika angambany de vao namerina nampiakatra fananandray teo ambony terrain ny fandakana baolina mety hoe somary nivoana kely tao anatin'ny conseil nomena satria efa nomena hoe rehefa treto a no mandaka baolina de mety hoe tsy nanaraka kely an'izay nindri kely zay na tonga antsika tsy nitsara baolina tsony av eo
na teo aza moa iny faresena na nloana ny kenya iny dia mbola hiatrika lalao roa ny ledizy makika eona amin'ny kamerona ny alarbi zao eny andotampenaka arenina ny lesoka ary tsy maintsy mandreso ifenitra kapiteny ny ledizy maki sy natiora mpanazatra mpanampy
ie mbola manana lalao anakiroa tokoa tsika mbola azo amboarina miona amin'ny kamerona azo antenaina victoire miona amin'ny afrique du sud fanatahana ihany afrique du sud azikeny ihany dia ataoko hoe efa ambonimbony ary ny valeur any afrique du sud fa mbola vonina zay vonina ny maki anarina ny zavatra tsy nety a dia hitady victoire taktika atrehana ny kamerona miasa daholona ny avaona ny troakara
be dabe ny zavatra tsaraina fa any amin'ny entraînement zay manatsara anazy misy petit détail kely be dabe a tokony ho atsarainay fa hiezaka zay anatsaran'izay ahafahany namandresy amin'ny maritra manaraka adikisako ny any ekipako adikisako ireo satria tsisy miala any ambony terrain tsisy miabandonne izany rehefa manao bola ny ivelany a be dabe ny malagasy makafy rugby fa manentana ny malagasy rehetrarehetra ho avy anosina anay tsy maintsy vitanay io
tetsy amin'ny lalao ilan'ny kosa moa ny sabosy teo dia nomotsa amin'ntsany ny afrika tsimo 5/20 no aotra i kamerona itony alarbi zaony ray izay fidina tompondaka ny afrika amin'ny rugby a 15 izay tsy aivona ihany fa tanterahana eny amin'ny 15 maki andotampenaka ka i afrika tsimo eona amin'ny kenya amin'ny ray ora ary madagasikara kosa ifampitady amin'ny kamerona amin'ny telora tolakandro efa miresaka rugby any sika tsy tanteraka indray raha saika natao teny any amin'ny hôtel ibisy akorondrano ny sabotsy teo ny fivorimbe ifidianana filoa eo anivo ny federasiona malagasy ny baolina lavalava zay konokonony ireo filohana ligue sasantsasany tsy mankasitraka ny fijoroany federasiona kehitriny tamin'ny folora maraina no voalaza fa tokony hanomboka zany sainge tsiraikitra hatramin'ny ray ora tolakandro fotoana ny alany ny mpanao gazety teny antoerana nisy ny zandary tonga teny antoerana zay nampitandrina ny tsy anaovana io fivorimbe io tetsakilany dia mbola nanamafy ny filohan'ny federasiona amperinasa fa fanakorotanana izao ataon'ny filohan'ny ligue sasan'izao satria anatin'ny fandalovan'ny rugby afrika sy fotoana isiny fifaninanana iraisam-pirenena eto amintsika no mitranga izany seho zany efa misy moa ny fitoriana ireo filohana ligue ireo any amin'ny fitsarana noho ny fisandohana andraikitra hoy ny filohan'ny malagasy rugby na ny federasiona malagasy ny baolina lavalava Rakoto Malala Marcel
zao fotony zany a efa misimihitsy ny sazy a efa nomenandreo dia mbola nanoeny zavatra iny ihany izy a dia napiakarina judiciaire mihitsy satria raha ntsika mahafantatra tsara ve zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy mihitsy ny zavatra androany ary a voalohany teo amin'ny tantarany afrika zany a misy compétition ohatrany ity premier division ty karana any amin'ny coupe du monde a lasa misy premier division deuxième division a troisième division any amin'ny coupe du monde nefany a amin'izao anao fanakorotanana ane zao fa tsy resaka anina ntsony noho zany zany a tsy manaiky any intsony mihitsy zany ny tena fa de tsy maintsy miakatra iny zany ary nareo nga manahita tsara tany fa zareo miteny fa isy olo tena ministera ho tonga tany a fa ny ministra personne mihitsy miteny hoe tsy mankasitraka an'io a tsy misy solotena ministera ho tongo zany any ary akoatran'izay moa zany a de tsantatra moa izay fisotro ny tany fa zaho koa tsy mivako loha amin'izany fa ny ampandeha sy azahoantsika vokatra tsara amin'ity kompetition tia zay hoe tena hoe reharehan'ny firenena malagasy mihitsy zany nandraisantsika nyity lalao voalohany a zay edinany amboara eratany ity.
Lazay ihany ny filohan'ny federasion naperinasa fa nakatoavina ny tenany matotonga eto amintsika ny rugby afrika miatrika izao fifaninanana raisam-pirenena tanterahana iny amin'ny kianja maki andoha tapenaka izao.
Nareo nga manahita tsara hoe niaranaka sary a tamin'ny président za président federation sy zareo amin'ny rugby afrika zany a misy dikany lehibe iny a ary tsy fantatro moa zany zay mbola hoe taratasy a sy fampidinihana ataondrareo fa milaza iresaka amin'ny ministra mihitsy zany a zareo rugby afrika manditanyity amin'ity herinandro ity zany.
Vaovao samihafa kosa, nisy olona tafiditra tsokosoko teny amin'ny trano fonenany filohan'ny anteny miram-pirenena Ramatoa Kristina Razanamaso nialiny sabotsy teo nambarany pejy misana ny serasera momba azy eo nivon'ny tambajotra ara-tsosialy Facebook fa very tamin'izany ny finday fampiasany ty filohana androm-panjakana mpanao lalàny ny Tsimbazaza ity izay misy ny fifandraisany amin'ny olona samihafa akoatra ny ordinatera miaraka amin'ny écran plat sy poketra nisy vola. Tsy misy zavatra hafa very anefa tao an-trano fa fantatr'ireo mpanao ratsy ny tadiaviny ho ihany fampitam-baovao io satria any amin'ireo findaireo avokoa ny mombamomba azy mivady manokana. Laza ihany ny fampitam-baovao fa ahina isy hevidratsy ambadika ka saina atao izao fihetsika izao. Tsy nisy moa nandritra ny fakana ireo finday sy ordinatera ary vola ireo vola tamin'ny poketra ny fahasimbana tamin'ny fidirana ny trano rahantsika eto ihany ny toyinyity vaovao ity. Iresaka fampianarana sika fa misy fandraisany amin'ny fanatanjahantena ihany ny lamina tamin'ny ankapobeny ny fizotra ny adina ara-panatanjahantena ara-batana ho an'ireo mpiadina bakaloria ny safidy ny taranja lomano. Totosa teny amin'ny dobo filomanosana ANS be filoha ny sabotsy teo izany adina ara-panatanjahantena izany tsy nisy ny olana ara-pahasalamana na ny tranga na azo ireo mpiadina zay tonga niatrika izany teny an-toerana zany efa vonona teny an-toerana rahateo ireo mpitsabo raha sanatry ny trangy zany ny enatrany amin'ny atsasa manila moa nisan'ireo mpiadina ny safidy ny taranjalomano tamin'ity taonyity satria 5 izy ireo raha toka 5 tany amin'ny taona 5 tsivinatrany fa niato ny adina amin'ny taranjalomano taoriny ny 5 noho ny fiparitahany COVID-19. Manazava ireo antony mety navitsy ireo mpiadina ny safidy ny taranjalomano ny fanadinana ara-panatanjahantena bakaloria tamin'ny totoanyity ny lehibe ny fobem-panadinana Anokadera Rakotonerina.
Ny mety antony izay satria tamin'ity taonyity izany vao fantatra hoe hiverina ny natation dia mbola misy ireo sekoly le mbola mety ny salasala hoe sao tsy mbola misy ary ny natation satria maromaro zany ireo taranjany foanana noho ny fisian'ny COVID-19 ohatrany hoe lancer de poids ny grimpe zay misy zavatra dia tafidra tao anatin'izay ny taranja lomano dia tamin'ny erotaona koa moa zany mbola tsy nisy le hitantsika le taranja imbonana koa mbola foana fa nanomboka amin'ity taony ity zany a dia efa miverina le taranja imbonana zany hoe sport collectif dia misy koa le natation sport individuel.
Zay zany ny adina lomano ho an'ny fanatanjahantena bakaloria ho an'ny adina any amin'ny faritra kosa moa ho an'ireo fifaninanana isan-karazany dia manomboka amin'n'ity anio ity zany ho an'ny any amin'ny faritra fa ny Antananarivo dia amin'ny fiandohan'ny volana jiona izao vao tena anomboka izay adina ara-panatanjahantena bakaloria izay fa totosa ny faran'ny herinandro teo teny amin'ny kianja filalaovam-baolina teny ampefilo ihany koa ny fionana teo amin'ireo fikambana ny teraka androa eto Madagasikara na ny FITEAM tazana teny an-toerana ny ankamaroany ireo mpanao politika teraka androy anisan'ireny ohatra ireo efa minisitra tamin'ny fitondrana ny fanesy teo aloha na ireo efa minisitra amin'izao fitondrana izao sy ireo minisitra mbola ampernasa tonga navitrika ihany koa ireo solombavam-bahoaka avy any an-toerana avy any androa izany sy ireo efa nitana andraikitra teto amin'ny firenena nanakoako tamin'ny lahateny tena be filoha fa tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy ny firaisankina. Nanamafy izany rahateo ny filohan'ny fikambana niteraka andro eto Madagasikara, Ladislas Adrien Rakotondrazaka.
Ny hetsika androany moa dia fionambe ataon'ny fikambana niteraka andro eto Madagasikara, satria misy fikambanana maro zany a, iarahantsika mahalala fa ny pony andro anisan'ny olona maro mifindramonina. Nohony zany a, misy fikambanana maro, misy ny agny Lakaka, misy ny agny Ihosy, misy ny agny Menabe, misy ny eto Toamasina, misy ny eto Antananarivo mazava ho azy zay mifedere an'izay, misy ny Toamasina, ao ny Mahajanga, Mahajanga 1, Mahajanga 2, Diego, Nosy Be indrindrindrindra, ary ato amin'ny faritry Antsohihy ahitanany Port Berger zay a sy zay manodidina an'izay. Nanapa-kevitra zany fa hanao fihaonambe. Ny tanjona voalohany de zao hoe anamafisana ny firaisankina. Ny firaisankina no ahafahantsika manao fitondra fiovana makany amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny zava-drehetra atao eto. Koa le firaisankina eto tsy amin'ny samy andro irery ihany fa ny andro ihany koa sy ny mponina hafa zay isaorana eto mandray andro zareo eran'ny Madagasikara. Izay indrindra no mahatonga hoe ny androany tsy fetiny andro isamirery fa fetiny malagasy rehetra zay mahatsiaro fa voakasika izay.
Nanamafy hatrany ny filohan'ny fety ama fa tsy misy idirany resaka politika ny hetsika natao ny farany herinandro teo.
Ny androany a dia tsy fivoriana ara-politika fa fivorian'ny namany androy, ny mpitondra fampandrosoana any androy, ary ny zanaka androy, teraka androy, niza niza, na malagasy, na vazaha, na karana, na sinoa. Misy sinoa hitanareo ao, olona mpitsabo, sinoany tsabo tagnandroy, mahatsiaro izy fa zanaky ny faritra tonga eto. Noho ny zany a, tsy misy valiteny momena mikasika le fanontaniana hoe resaka politika, tsy agnatin'ny sujetnay izay androany.
Resaka fampandrosoana ihany 50 taona tsy nanana boropokontany ny teny Manaritsoa afovoany sy Manaritsoa anaty azy boriborintany voalohany eo andrenivohitra, nahazo birao sy tranompokon'olona manara-penitra azo anaovana hetsika samihafa ireto fokontany roa reto izay nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy ariva teo. Fiaramiasan'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny sekretera mpanjakana mediidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-pinenana sy ny ONU abitana ny sambany firenena mikiambana misahana ny toeram-pinenana nazahoana ity fotodrafitrasa ity. Tranompokon'olona manara-penitra toy itony miisa 20 no kendrena atao amin'ny ilany asinanany nosy iny. Akoatr'izay natolotra ny mponina teny Akadindramamy ankerana ny lalana Rarivato 200 metatra ka mponina maherin'ny Roalina no nisitraka izany toraka izany ihany koa ny lalakely sy totobato mirefy 100 metatra natao teny amin'ny fokontany Anjanahary 2O. Mponina manodidina ny 8000 indray no nisitraka azy io. Samy sekretera mpanjakana mediidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-pinenana avokoa moa no nanao ireto tetikasa ireto manampy fanazavana momba izay ny sekretera mpanjakana mediidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-pinenana. Ary teo micro an'i Joel Rasolofo, Gérard Andriamanoy Soa.
Nataontsika androany a dia mandrateraka ny velorano faraiky ambin'ny folo. Le hoe fampandrosoana sy fanatsarana Madagasikara dia tiany amin'ilay endrika tsaratare fotsiny. Lay hoe tanàna vaovao, Miami, Kianjabarea, teleferika fotodrafitrasa tena ilaina ary voaporofo. Fatafititra ao koa andraikitry ny ministera tantana koa ny resaka toeram-ponenana. Zany hoe fanatsarana an'ireo fokontany efa misy indrinareo manana ataontsika hoe toeram-ponena tsizarizary sy ny quartier informel. Izao ntsika androany a nanolotra lalana pave tsara tare fokontany tany Akadindramamy. Fanomezan-tanana ny kommune nanao elakelatrantsika lalakely tany Anjanahary dezo. Manaraka tsika mandevitokana zay fampatana ry matofo loha ny mandrarivo de any tetezana tena nanahirana ny olona sy lalana endrika izany anankiray. Mandroany sika tonga eto amin'ity Manaritsoa ity 50 taona tsy nanana boropokontany ny Manaritsoa centre tsy Manaritsoa anaty azo fokontany akoroa dia nanaovantsika an'izao maison communautaire ny anarany hoe trano pokon'olona miteny gasy fa amin'ny endriny manara-penitra sy vaovao. Misy boropokontany ato, misy toerana aty ambony azony ivoria fampiriana ho andray aman-dreny ahafahana manao fampianarana teniny anglisy ohatra ho any ankizy, dia nasitsika poste de polisy ao amin'ny lafin'ny filaminana. Nitolotra ny asam-panjakana ty fotsiny a dia miatsara, ary tsy natsantsika amin'izay fa nametsika koa izy a ordinatera hiasana mba ahafahana manamora ny asam-panjakana ty fotiny. Izany no endrika fampandrosoana tiana ho atao. Tsy janona sika fa milohany ty volana septambra tsika dia mbola manao fokontany 20 naovantsika fotodrafitra sambatsinika ohatra izany.
Revovo any velany nikeny Papa François ny ananganana olontsambatra ny pretra iray antsoina hoe Giuseppe Beauty nanome alalana ny dikastera mandinika ny fananganana olomasina amoaka didy momba izany ny papa ny farany herinandro teo. Pretra italiana moa i Monpère Giuseppe Beauty maty martiora tamin'ny andro ny fanjakana nazi izy rehefa nanao asa soa niaro ny sokajin'olona rehetra indrindra fa ny jiosy, izay no azana fatratra tamin'izanika natonga azy ny samborona sy ny vonoana ny nazi alemana tamin'ny 1975. Ankoatra ny Monpère Giuseppe Beauty dia nekeny papa ihany koa ny anajana manokana ny mpanompon'Andriamanitra misa 8 ahitana pretra sy laika teratany breziliana espaniola ary ilay pretra kamerone antsoina hoe Simon Peke. Nandeha ny feofa voafeny ny vondrona Wagnera tanteraka manampy aratafika ny Rosia ny tanànany Bakhmut any atsinanany Ukraina nandiso izany vaovao izany, nefa ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky raha nampafantatra ny mpitantana ireo firenena fito manankatao indrindra iranontanina ny G7 izay mivory any Japon hatry ny maly. Nanamafy kosa ny ministry ny fiarovana fa mbola eo ampelantanany tafika ukrainiana ireo fotodrafitrasa lehibe sy ny toerana misy ireo orinasa lehibe any amin'ity tanànany Bakhmut ity. Tsy aivona fa niady tany amin'io tanàna io no fifanandrinana lava indrindra sy namoizana ain'olona be indrindra amin'ny ady anafihan'ny Rosia ny Ukraina tao anatin'ny heritaona sy telo volana izany. Olona aman'aliny maro no nidina an-dalambe tany Moldavia omaly mitaky amin'ny fanjakana ny idirana ompikambana eo anivo ny vondrona eropianina. Firenena kely tanatin'ny firaisana sovietika teo aloha mifanila sisitany amin'ny Ukraina moa i Moldavia miaya izy ireo manoloana ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraina ka mitady fiarovana amin'ny alalan'ny fidirana ompikambana feno eo anivon'ny vondrona eropianina. Nilaza ny fikambanana mpitarika izao hetsika izao fa fomba fiaina vaovao nofinofy hatramin'izay ny fidirana eo anivon'ny vondrona eropianina ary lalatokana iainan'ny taranaka amin'ny fandriam-pahalemana. Tsaivina fa ny volana jiona 2023 teo no efa anisan'ireo firenena mikasa ny hiditra ao anatin'ny firaisambe eropianina i Moldavia, firenena misa manana mponina enetsy roa tapitrisa any Eropa. Zay ny masakazona roso topoko lasy topoko vavy tamin'izao maraina izao amin'ny sivura dia mbola mioneto indray ntsika anatin'ny topo maso mba ovao mirary voalohany ny herinandro mahafinaritra topoko.